السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر على الله سبحانه وتعالى بما الله سبحانه وتعالى نسيب ريشان توفيقنا kepada kita semuanya sehingga kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk kembali kita membaca kalam Allah wa kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita pada malam hari ini sebagai suatu amalan yang mendekatkan kita pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan iman dengan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu mencakup empat permasalahan. Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik secara global, secara umum maupun terperinci. Yang kedua, bahwasanya apa yang terjadi atau segala sesuatu itu telah Allah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Baik. Berkaitan dengan takdir, semuanya telah Allah catat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini, di langit dan di bumi, lautan dan semisalnya, ini semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah, Allah yang mengaturnya. Maka tidak mungkin terjadi kecuali seizin dari Allah Subhanahu wa taala, atau apabila dikehendaki oleh Allah terjadi, maka terjadi. Dan yang keempat ialah bahwasanya apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan pada makhluk, perbuatannya, sifatnya, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini empat permasalahan dalam beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus mengimani empat permasalahan ini sehingga benar keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, setelah beliau menjelaskan dari poin-poin yang berkaitan dengan iman dengan takdir Allah pada empat perkara tadi, beliau menjelaskan kepada kita beriman dengan empat poin tadi tidak menafikan bahwasanya hamba itu memiliki kehendak masyiah. Di antara beriman dengan takdir Allah ialah mengimani masyiah Allah, masyiatullah, masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Apa itu? Bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan takdir atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwasanya makhluk juga memiliki kehendak. Jadi tidak semata-mata karena kita mengimani dengan takdir Allah dan juga mengandung konsekuensi mengimani masya Allah, seakan-akan kita mengatakan kalau begitu manusia tidak punya kehendak. Tidak. Allah memiliki kehendak, begitu pula makhluk memiliki kehendak. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kehendaknya makhluk. Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang dua kehendak. Yani manusia itu memiliki kehendak dan juga Allah memiliki kehendak. Akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kehendak makhluk. Jadi apapun yang kita rencanakan, yang kita kehendaki, itu dari kita. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali setelah Allah menghendaki yang lainnya atau Allah menghendaki terjadi. Tayyib. Kemudian beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalih argumen bagi seseorang yang dia melakukan kemaksiatan, dia jadikan takdir sebagai argumennya. Yani tidak dibenarkan tatkala seseorang dia melakukan kemaksiatan, dia mengatakan bahwasanya ini adalah takdir dari Allah. Atau sebaliknya tidak dibenarkan tatkala seseorang dia meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan atas dirinya, kemudian dia mengatakan ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau. Dan orang-orang yang mereka berargumen dengan takdir atas perbuatan mereka yang menyelisihi perintah Allah atau yang melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ihtijaj, argumen yang batil, yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan ini bisa kita tinjau dari beberapa sisi, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Batilnya orang-orang yang mereka berargumen dengan takdir, mengatakan bahwasannya kemaksiatan yang dia lakukan adalah takdir dari Allah dalam keadaan dia sedang melakukan kemaksiatan tersebut. Baik. Ini bisa kita bantah atau menjelaskan batilnya pendapat tersebut dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, beliau katakan qawluhu ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-148, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harumna min syai'. Orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, mereka berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berkata orang-orang yang mempersekutukan Allah, mereka mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Begitu pula bapak-bapak kami atau nenek moyang kami. Dan niscaya kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Ini kata mereka, orang-orang musyrik. Ya. Mereka mengatakan, kalau seandainya Allah tidak menghendaki, niscaya kita tidak akan berbuat syirik. Apa maksudnya? Ya ini sudah takdir Allah kan berbuat syirik. Begitu pula nenek moyang kami. Ini maksud mereka. Berdalil dengan takdirnya Allah. Tayyib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika kadzdzaballadzina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Demikianlah mereka orang-orang musyrik melakukan yang demikian ini pada Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka. Mereka dustakan, berdalil dengan takdir tadi, dengan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta zaqu ba'sana, sampai kami pun mengadab mereka, menghukum mereka. Siapa yang dihukum? Orang-orang musyrik tadi yang berdalil, berargumen dengan takdir atau perbuatan mereka, dengan mereka berargumen dengan takdir atas perbuatan mereka, kesyirikan mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula apa yang mereka lakukan ini sebagaimana nenek moyang mereka dahulu katakan kepada para rasul yang diutus kepada mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta adatunahu ba'sana, atau hatta zaku ba'sana, sampai kami pun menghadap mereka. Menunjukkan sesatnya pemahaman mereka tersebut, anggapan mereka tersebut, atau keyakinan mereka tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu keluarkan ilmu kalian, argumen kalian yang bisa diterima atas apa yang kalian ucapkan berkaitan dengan perbuatan kalian, yakni mereka tidak punya ilmu atas perbuatan mereka tersebut dalam melakukan kesyirikan, kemudian berargumen dengan takdir. Ini tidak dibenarkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, kalau betul apa yang kalian yakini, maka datangkan buktinya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in tattabi'una illa dhanna, sesungguhnya kalian itu hanya mengikuti perasaan kalian, dhon-dhon kalian saja, praduga kalian saja, agar kalian itu mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Itu tujuan mereka. Tujuan orang-orang musyrik, atau tujuan orang-orang yang berdalih, berargumen dengan takdir atas kemaksiatan yang mereka lakukan, padahal argumen mereka itu bukanlah suatu argumen yang bisa dipegang. Dan itu bukan argumen. Mereka mengedepankan itu, menyampaikan argumen mereka dalam rangka taib, menghalalkan apa yang mereka lakukan tersebut, padahal mereka hanya mengikuti perasaannya mereka saja. Kita tanyakan kepada mereka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Kita bertanya kepada dia, apakah kamu meyakini yang demikian ini? Baik, akan lebih jelas lagi dengan argumen yang lain. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan berkaitan dengan ayat ini, walau kana lahum hujjatun bil qadari ma adzaqahumullahu ba'sahu. Kalau seandainya, kata beliau, orang-orang musyrik tadi, mereka memiliki hujjah, yakni argumen mereka yang mereka katakan tadi itu dibenarkan, niscaya Allah tidak akan mengazab mereka. Tapi kenyataannya, mereka mengatakan demikian, bahwasanya kalau Allah tidak menghendaki kami berbuat syirik, kami tidak akan berbuat syirik, begitu pula nenek moyang kami. Apa kata Allah? Demikian yang mereka, apa orang-orang yang sebelum mereka ucapkan kepada para rasul, maka kami azab mereka. Menunjukkan azabnya Allah terhadap mereka, orang-orang musyrik, itu batilnya argumen mereka yang mengatakan bahwasanya kemaksiatan mereka, kesyirikan yang mereka lakukan ini karena takdir dari Allah. Kalau seandainya dibenarkan, niscaya Allah tidak menyiksa mereka, tidak menghukumi mereka. Ini ya yang pertama, yang menjelaskan batilnya argumen seseorang, dia berargumen dengan takdir atas pelanggaran dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atsani, sisi yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 165, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundzirin,
li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Kata Allah Subhanahu wa taala, para rasul yang memberikan kabar gembira, yakni kabar gembira bagi mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa munzirin, dan juga orang-orang memberikan peringatan bagi mereka orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, di alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar umat manusia itu mereka tidak lagi bisa memiliki hujjah, berargumen di hadapan Allah nanti tatkala dikumpulkan. Kenapa? Karena mereka telah diutus bagi mereka para rasul. Maksudnya, kita tidak bisa lagi berhujjah dengan kemaksiatan yang kita lakukan atau pelanggaran syariat yang kita perbuat dengan mengatakan, oh, belum ada yang kasih saya peringatan, belum ada yang nasihatin saya. Allah katakan, sudah kamu utus para rasul. Jadi diutusnya para rasul ini sebagai pemutus bagi umat manusia agar dia tidak bisa berargumen, berdalih atas pelanggaran yang dia lakukan. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada yang berikan dia peringatan yang semisal. Allah jelaskan dalam ayat ini, itu tujuannya, di antara tujuan diutusnya para rasul, agar ketika nanti umat manusia dikumpulkan di hadapan Allah, dia tidak lagi bisa berhujjah di hadapan Allah atas perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Kenapa? Sudah diutus bagi mereka para rasul. Yang mana tiga rasul tersebut menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, walau kana al-qadaru hujjatan lil mukhalifin lam tantafi bi irsali rusul, li'anna al-mukhalafata ba'da irsalihim waqi'atu bi qadarillah ta'ala. Kata beliau menjelaskan ayat ini, kalau seandainya takdir Allah itu bisa dijadikan hujjah, argumen bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, lam tantafi bi irsali rusul, maka tidak cukup dengan utusnya para rasul. Baik. Kenapa? Li'anna al-mukhalafata ba'da irsalihim waqi'atun bi qadarillah ta'ala. Karena penyelisihan terhadap perintah Allah setelah diutusnya mereka para rasul ini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sisi yang kedua ini yang menjelaskan tentang batilnya orang-orang yang berargumen dengan takdir atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Baik. Ini diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya para rasul. Baik. Diutusnya para rasul ini agar menutup celah tatkala nanti umat manusia dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan, ditanya, mereka tidak bisa lagi mengatakan bahwasanya saya belum ada yang kasih saya peringatan, belum ada yang nasihatin saya. Kenapa? Sudah Allah utus para rasul. Begitu pula pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah utus Nabi Muhammad kepada kita, umatnya. Dan tidak ada lagi orang yang mengatakan tatkala dia dikumpulkan, bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan, ya Allah, waktu saya di dunia tidak ada yang berikan saya peringatan, Bu. Akan dibantah. Kenapa? Allah telah mengutus para rasulnya. Baik, ini sisi yang kedua. Sisi yang kedua yang menjelaskan tentang batilnya orang-orang yang berhujjah atas kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih jelas lagi dalam hadis Nabi SAW pada sisi yang ketiga bantahan bagi mereka, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim wa lafzu lil-Bukhari. Hadis Nabi SAW yang paling jelas, baik, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun hadis yang beliau akan bawakan ini lafaznya dari Imam Bukhari, bisa dilihat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian, yakni masing-masing dari kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia itu termasuk ahlun nar atau ahlul jannah, apakah dia termasuk penduduk neraka atau penduduk surga. Jadi masing-masing dari kita semuanya, mau yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, mau rakyat jelata atau penguasa, jin dan manusia, telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan masing-masing dari mereka personnya, tempatnya dia di surga ataukah di neraka. Baik, saya sudah Allah catat tempat saya di neraka atau di surga. Begitu pula semuanya kaum muslimin. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah Allah catat tempat dia di neraka atau di surga. Baik. Maka setelah mendengarkan ini, salah seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, faqala rajulun minal qaum, maka ada seseorang yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala disampaikan hadis ini kepada mereka, tatkala mereka mendengarkan Nabi mengucapkan demikian, maka salah seorang dia berkatakan, ala nantakilu ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita bersandar saja pada takdir Allah tadi? Yakni dalam artian, ya kalau memang Allah sudah takdirkan demikian, buat apa kita beramal? Maksudnya seperti itu. Kan sudah Allah tetapkan, lalu untuk apa lagi kita beramal? Ini kata salah seorang yang hadir tatkala itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun berkata, qala la i'malu fa kullun muyassarun summa qara'a fa amma man a'ta wa taqa al-ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan ucapan salah seorang yang berkata demikian tatkala itu, yang mengatakan, wahai Nabi, kalau begitu kita bersandar saja pada takdir, ya, enggak usah ngapain-ngapain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian. Bahkan kata beliau dengan jelas, i'malu, beramallah kalian, walaupun kita sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempat duduk kita di surga atau neraka, namun diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tetap beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakulun yassarun, karena semuanya itu akan dimudahkan. Kemudian beliau bawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna falyassirhu lil yusra. Apa artinya? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'amma man a'ta wa taqa, adapun orang yang dia bersedekah dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan tentang adanya surga Allah subhanahu wa ta'ala, fasanuyassirhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia pada perkara-perkara yang baik. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi lafzi, di dalam lafaz yang lain, yakni dalam lafaz hadis lafaz Imam Muslim, kalau tadi lafaz Imam Bukhari, dengan kalau dengan lafaz Imam Muslim bunyinya, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya. Kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, jangan kalian bersandar kepada takdir. Baik. Kenapa? Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Karena seseorang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Apa maksudnya? Kalau seandainya Allah ciptakan dia itu sebagai penduduk surga, Allah tetapkan dia sebagai penduduk surga, maka niscaya Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Allah mudahkan dia untuk beribadah kepada Allah, Allah akan mudahkan dia untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan sebaliknya, kalau seandainya dia itu diciptakan na'udzubillah untuk sebagai penduduk neraka, maka demikian Allah akan mudahkan dia semudah-mudah mungkin untuk dia melakukan amalan-amalan kemaksiatan, amalan-amalan penduduk neraka. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa amara nabiyyu bil amali wa naha 'anil i'tikal 'ala al qadar. Di dalam hadis ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kita untuk beramal. Walaupun kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kita di surga atau neraka. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana Allah tempatkan kita. Namun kita senantiasa diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beramal. Baik. Dan kata beliau, wa naha 'anil ittikal 'alal qadar, dan Nabi melarang bagi seseorang untuk dia bersandar kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sisi yang ketiga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjelaskan tentang batilnya orang-orang yang berargumen dengan takdir Allah atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Kenapa? Di dalam ayat hadis ini Nabi melarang seseorang bersandar kepada takdir. Namun Nabi memerintahkan untuk beramal, melakukan kebaikan. Baik. Dan di dalam hadis ini pula terdapat renungan bagi kita semuanya untuk masing-masing dari kita melihat amalan-amalan kita, perbuatan kita, apakah amalan kita ini merupakan amalan-amalan yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah-perintah Allah, beribadah kepada Allah dengan mudah ataukah tidak? Kalau kita mendapati diri kita dimudahkan dan melakukan ibadah kepada Allah, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan demikian Allah jadikan kita ini, takdirkan kita sebagai penduduk surga. Namun sebaliknya, dalam hadis ini kita melihat jangan sampai amalan perbuatan kita adalah amalan yang orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dimudahkan dalam melakukan kemaksiatan, dilengkapi fasilitas, diberikan fasilitas, diberikan kemewahan, diberikan semuanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah. Kenapa? Khawatir. Ini diantara salah satu sebab atau pertanda ternyata Allah itu menciptakan kita untuk menjadi bahan bakar api neraka. Kenapa? Kata Nabi mengatakan, karena Nabi SAW beliau mengatakan, fakullun muyassarun liman khuliqalah. Karena setiap masing-masing orang itu dia akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan sebagai orang yang saleh, orang yang baik, sebagai penduduk surga, akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalannya orang saleh, amalan-amalan ketaatan. Dan sebaliknya, kalau dia diciptakan ternyata sebagai bahan bakar api neraka, na'udzubillah, Allah akan berikan dia kemudahan, dipermudah jalan-jalan kemaksiatan bagi dirinya, jalan-jalan menyelisih syariat bagi dirinya. Baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sisi yang ketiga tentang bantahan ya, atau menjelaskan batilnya orang-orang yang berargumen dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena di dalam hadis ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seseorang bersandar kepada takdir. Namun sebaliknya, Allah perintahkan seseorang untuk beramal, yakni melakukan kebaikan. Baik. Kemudian sisi yang keempat, ar-rabi', yang menjelaskan tentang batilnya orang-orang yang bersandar kepada takdir, berdalih berhujjah dengan takdir Allah atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Anna Allah Ta'ala amara al-'abda wa nahahu. Wa lam yukallifhu illa ma yastati'." Qala Allah Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Wa qala, "La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha." Kata beliau rahimallahu taala bahwasanya Allah memerintahkan seorang hamba dan melarang. Ada perintah Allah, ada larangan Allah. Ini kata beliau. Wa lam yukallifu illa ma yastati', dan Allah tidak berikan beban kepada seorang hamba dalam syariat ini kecuali pada perkara-perkara yang dia mampu. Yani kita beribadah semampu kita. Telah kita curahkan kemampuan kita, kalau memang sudah tidak mampu, ya itu semampu kita saja. Itu maksudnya. Ini Allah tidak membebani kita untuk melakukan semuanya. Kalau kita mampu melakukan semuanya, kita kerjakan. Baik. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah katakan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Jangan terlalu takalluf dalam beribadah. Ada sebagian dari istri Nabi SAW yang mereka melakukan ibadah. Saya lupa namanya. Dia melakukan sholat, kalau tidak salah sholat malam, sholat tahajud atau sholat tarawih yang semisalnya, sehingga dia mengikat tali di antara tiang. Ketika Nabi SAW menjumpainya, ditanya, "Untuk apa tali ini?" Dia mengatakan, "Agar aku tatkala tidak mampu lagi untuk berdiri sholat, aku bergantung pada tali tersebut." Maka ditegur oleh Nabi SAW. Ya, kita beribadah semampu kita. Setelah kita berusaha, kalau kita mampunya segitu, ya segitu yang kita kerjakan. Baik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban bagi seseorang kecuali pada yang dia mampu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin radhiyallahu anhu, "Walau kana al-'abdu mujbiran ala al-fi'li lakana mukallafan bima la yastati'u al-khullas minhu." Setelah beliau membawakan dua ayat ini, beliau mengatakan kalau seandainya hamba itu mujbiran, dipaksa, ya, di dalam beribadah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, lakana mukallafan bima la yastati'u al-khullas minhu, niscaya berarti manusia itu diperintahkan pada perkara-perkara yang tidak dia mampu. Kenapa? Mujbir, terpaksa. Maka ini tidak dibenarkan. Ya. Kata beliau, "Wa hadza batilun," ini adalah perbuatan yang batil. Jadi ingat, Allah tidak memaksa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dipaksa. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan, maka kita beribadah kepada Allah. Kalau tidak, ya kembali kepada kita sendiri. Makanya beliau sini mengatakan, setelah beliau membawakan dua ayat tadi, kalau seandainya kata beliau manusia itu dipaksa, maka niscaya dia tidak akan mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebatilan kata beliau. Makanya dari sini kata Syekh Ibnu Taimiyah taala, "Idza waqa'at minhul ma'siyah bijahlin aw nisyanin aw ikrahin
fala itsma alaihi li annahu ma'dzur. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban kepada manusia kecuali yang dia mampu. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tatkala seorang hamba itu dia terjatuh dalam kemaksiatan bijahlin, karena kejahilan, dia tidak tahu itu adalah perbuatan kemaksiatan atau melanggar syariat, berarti jahil. Aurisyanin, atau karena dia lupa. Taib. Aurikrohin, atau karena dia terpaksa, dipaksa untuk melakukan amalan kemaksiatan tersebut. Maka kata beliau, fala isma alaihi bi annahu ma'dzur. Maka orang yang tadi keadaannya terjatuh dalam kemaksiatan karena jahil, dia tidak tahu, atau karena dipaksa, atau karena dia lupa, tatkala dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia tidak dikenakan dosa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghadap kami karena kami lupa atau karena kami terjatuh dalam kesalahan. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi menyebutkan tentang diangkatnya al-qalam. Catatan Allah Subhanahu wa taala dari beberapa orang, di antaranya ialah seseorang yang dia hilang akalnya, tidak sadar, atau anak kecil. Baik. Dan orang yang jahil. Di sini menjelaskan bahwasanya Allah itu tidaklah memberikan suatu perintah atau beban kepada seorang hamba melainkan pada perkara yang dia mampu. Kita tidak dipaksakan. Baik. Ini adalah sisi yang keempat bantahan bagi mereka, orang-orang yang beristidlal, berdalih dengan takdir atas kemaksiatan yang Allah beri, apa, atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena manusia ini diberikan perintah dan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan pilihan. Dan Allah tidak membalik kita pada suatu perkara. Baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beberapa sisi bantahan bagi mereka, orang-orang yang beristidlal dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan masih ada lagi beberapa sisi taib yang menjelaskan batilnya istidlal mereka tersebut. Baik. Ya, insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Ya, insyaallah taala setelah Ramadan. Ya. Baik. Jadi insyaallah Ramadan kita libur sampai Syawal, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari Syawal sampai Besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan kita.